Гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6 година добра раніці. У праскай студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруською програмою відкриваємо випуском новинау. У Іраку звольнені каля 1300 військовців і поліціянтів, які самовольно покинули службу або відмовлялися брати удзел у операціях урадових сілаў супраць шиїцькіх ваяўнікоў. Паводле прадстаўніка Міністерства ўнутраных справаў, большасць звольненых паходзяць з Басры, дзе знаходзіцца сядзіба ваенізаваных фармаванняў радыкальнага шыіцкага клірыка Муктады ас-Садра. З пачатку сакавіка ў розных раёнах Іраку паміж урадавымі групоўкамі і ваяўнікамі адбыліся жорсткія сутыкненні, у выніку якіх загінулі найменей 700 чалавек. У гэтым тыдні прэм'ер Іраку Нурыэль Малікі наведае Брусэль і абмяркуе з еўрапейскімі лідарамі шырокае кола пытанняў палітычных, эканамічных і вайсковых аспектаў двухбаковых адносінаў, у прыватнасці паставак газу. У часе двухдзённага візіту прэм'ер Іраку сустрэнецца таксама з генеральным сакратаром НАТА Яапам де Гоопскефером. Прэзідэнт Усесветнага банку Роберт Зелік заклікаў сяброў арганізацыі да неадкладных крокаў з мэтай прадухіліць глабальны харчовы крызіс. Ён заявіў, што рэзкае падвышэнне цэнаў на харчовыя прадукты можа прывесці да масавых беспарадкаў і голаду ў бедных краінах свету. Хваляванні з прычыны дэфіцыту харчоў ўжо адбыліся ў шэрагу краінаў у Егіпце, Гаіці і на Філіпінах. Раней пра небяспеку голаду ў свеце папярэдзіў Міжнародны валютны фонд. Працаўнікі абедзвюх установаў правядуць у Вашынгтоне экстранную нараду. Іран прадставіць сталым сябром Рады бяспекі ААН і Нямеччыне новыя прапановы адносна сваіх ядзерных праграмаў. Міністр замежнай справы Ірану Мануч Арматакі паведаміў, што з новымі ініцыятывамі Тэгаран выступіць 16 красавіка. Улады іранскага гораду Шыраз, дзе ў часе выбуху ля мячэці загінулі 12 чалавек і найменей 200 параненыя, вывучаюць абставіны трагедыі. На пачатку разглядалася версія нападу, аднак потым паліцыя паведаміла іранскаму інфармацыйнаму агенству ФАРС, што сабатаж выключаецца. Паводле праваахоўных органаў, выбух у суботу мог адбыцца з прычыны неасцярожнага абыходжання са старымі боепрыпасамі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка абяцала цягам паўгоду ўтаймаваць інфляцыю. Учора прэзідэнт Віктар Ющэнка скрытыкаваў урад за адсутнасць структурных эканамічных рэформаў. У Італіі сёння другі дзень датэрміновых парламенцкіх выбараў, абвешчаных у сувязі з адстаўкай кабінету Рамана Продзі. Цяпер на гэтую пасаду прэтэндуюць былы прэм'ер Сільвіо Берлюсконі і колішні мэр Рыму Вальтэр Вельтроні. Абодва робяць стаўку на рашэнне эканамічных праблемаў, абяцаючы знізіць падаткі і скараціць бюракратычны апарат. Чакаецца, што болей за 40 мільёнаў італьянцаў аддадуць свае галасы, выбіраючы паміж 158 партіямі. У першы дзень галасавання выбарчая актыўнасць склала 49%. У Кені аб'яўлена фармаванне кааліцыйнага ўраду пасля працяглага палітычнага крызісу, які прывёў да шматлікіх ахвяраў. Прэзідэнт Кені Мвай Кібакі прызначыў прэм'ерам Райлу Адынгу, свайго суперніка на прэзідэнцкіх выбарах, вынікі якіх апазіцыя не прызнала. У Єрусалімі адбылася сустрэча ізраільскага прэм'ера Эхуда Ольмерта і палестынскага лідара Махмуда Абаса. У часе другой за апошні тыдзень сустрэчы лідары абмеркавалі пытанне мірных перамоваў, перш чым Абас накіруецца з візітамі ў Вашынгтон і Маскву. У Балгарыі падаў адстаўку міністр унутраных справаў Румен Пятков. Ягоны зыход з пасады звязаны са справай двух высокапастаўленых афіцэраў паліцыі, арыштаваных па абвінавачванні ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі і сувязях з арганізаванай злачыннасцю. Выбарчая камісія Зімбабве вырашыла пералічыць бюлетэні, якія паступілі з 23 выбарчых акругаў пасля прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў. Як паведаміў кіраўнік выбаркаму, такое рашэнне прынята паводле патрабаванняў кіроўнай партыі ЗАНУ-ПФ. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
слухаеце радыё Свабода, ў студыі Юрай Збуштакоў. Вітаю вас. Сёння ў праграме: Пражскі акцэнт, ці дасягнулі ЗША і Еўразвяз мэтаў, якія ставілі перад увядзеннем санкцыяў у дачыненні да афіцыйнага Мінску. Званкі на Свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Вольная студыя. Міхась Скобла гутарыць за Лесем Камоцкім. Днямі выйшаў новы альбом Барда з бацькоўскай кружэлкі. У вострай браме новая перадача з серыі, прымеркаванай да 20-годзя адкрыцця курапатаў. І агляд выбраных матэрыялаў начной свабоды гэтага тыдня. У горадні сёння адбылося некалькі прэзентацыяў, выстава і канцэрт. Усе гэтыя мерапрыемствы мелі прайсці ў памяшканні офісу аб'яднанай грамадзянскай партыі, аднак праводзіць іх давялося ў іншым памяшканні. Перад уваходам у офіс АГП міліцыянты знайшлі разбіты бытавы тэрмометр. З горадні Міхал Карневіч.
За паўгадзіны да прэзентацыі ў офіс з'явіліся некалькі міліцыянтаў і супрацоўнік міністэрства надзвычайных сітуацый і запыталіся, што плануецца праводзіць у офісе. Напередадні сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі атрымалі з МНС прадпісанне на выкананне неабходных мерапрыемстваў па тэхніцы пажарнай бяспекі. Згодна з гэтым прадпісаннем, якое пакуль не выканана, у памяшканні могуць знаходзіцца не болей за 15 чалавек. У гэты момант па дарозе з Менску да горадні ўжо двойчы затрымлівалі мікраўтобус з сябрамі дэмакратычных арганізацый, якія ехалі на прэзентацыю. Сярод затрыманых рэжысэр Валеры Мазынскі, бард Андрэй Плясанаў, моладзевы актывіст Франа Квячорка, барды Дар'я Кадамска і Павал Кузьміч. Супрацоўнік МНС, які спраўдзіў памяшканне і пералічыў людзей у офісе, сказаў, што заўваг не мае. Тады адзін з міліцыянтаў паклікаў кіраўніка гарадзенскай арганізацыі АГП Юрый Істоміна ў калідоры, паказаў, што там пад лаўкай ляжыць разбіты бытавы тэрмометр. Міліцыянты адразу выклікалі пажарную машыну і загадалі ўсім пакінуць памяшканне. Пасля прыезду машыны МНС высветлілася, што ртуць у тэрмометра не выцякла і небяспекі няма. Юрый Істомін выказаў здзіўленне разбітым тэрмометрам, паколькі казаў, што учора тут прыбіралі памяшканне, а сёння яго адкрылі першы раз.
Увогуле, я лічу, што гэта правакацыя праваахоўных органаў, каб зачыніць увогуле этот офіс. У пажарнікаў няма ніякіх прэтэнзій да нас, таму што ўсе проціпажарныя справы мы выконваем зараз. Але правакацыя міліцыі, я лічу, што будзе наступным крокам гэта зачыненне гэтага офіса увогуле, каб тут не збіраліся увогуле нікі людзі.
Прэзентацыю сайта аб'яднаных дэмакратычных сілаў, прэзентацыю серыі аўдыёкніг па-беларуску таварыства Белтон Медыя, адкрыццё фотавыставы 10 год з аднаго вакна Андрэя Плясанава, а таксама выступленне пераможцаў бардаўскай восені Дар'і Кадамскай і Паўла Кузьміча давялося праводзіць у памяшканні таварыства беларускай школы. Франа Квячорка, які і прэзентаваў сайт АДС, лічыць, што сённяшнія прыгоды з ім гэта працяг уладамі сакавіцкіх рэпрэсій у дачыненні сябраў дэмакратычнага руху.
Магчыма, улады сарваць мерапрыемства, запланаванае сёння, у тым ліку прэзентацыю сайта АДС, а магчыма, проста шукалі матэрыялы да чарнобыльскага шляху, які павінен адбыцца 26 красавіка ў Менску.
Актывіст партыі БНФ Франак Вячорка. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Наш эфір працягвае Пражскі акцэнт. Ці дасягнулі Злучаныя Штаты і Еўрапейскі звяз мэтаў, якія ставілі перад увядзеннем эканамічных і візавых санкцыяў у дачыненні да афіцыйнага Мінску? Як адбіваюцца санкцыі Захаду на радавых грамадзянах Беларусі? Пра гэта ў праскім акцэнце гаворыць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Ну, спачатку некалькі меркаванняў маіх суразмоўцаў пра эфектыўнасць эканамічных, візавых ды іншых санкцыяў Захаду супраць афіцыйнага Мінску. Першае пытанне будзе да Анатоля Лебецькі. Анатоль, вось ці дасягнуты, на ваш погляд, тыя мэты, якія ставіў амерыканскі кангрэс, калі прымаў акт аб дэмакратыі, і еўрапейскі звяз, калі ўводзіў забарону на ўезд для Лукашэнкі і для вышэйшых чыноўнікаў?
Адназначнага адказу няма. Я сустракаў розныя падыходы, розныя ацэнкі, тым больш, калі мы гаворым пра Еўропу, гэта 27 суб'ектаў, І безумовно, що далеко не для кожної з цих країн Білорусь з'являється пріоритетом. Тому лепше все ж таки оцінювати з позиції громадян Білорусі. І я думаю, що тут якраз ми ближче до ніяких більш об'єктивних оцінок, тому що не завжди бачиться з Брюсселя, там, Страсбура чи Парижа, наскільки це ефективно. Я згадую середину 90-х годів, коли з Лукашенко спробували розмовляти мовою резолюцій. І це не спрацьовувало. І не могло спрацювати, тому що резолюція, де ставляться ніякі проблемні питання по той чи іншій країні, це вельми важливо для демократичного уряду, для демократичного парламенту. На протягу доволі протяглого часу приймалися шмат резолюцій, десятки резолюцій, де писалися правильні слова, робилися об'єктивні вислови, але це абсолютно ніяким чином не уздійнічало на поводини білоруських уладів. Тому санкції Заходу – це вимушена необхідність. І кропкові санкції в відносинах до особ, які цинічно порушають закон, конституцію, мають право на існування. І я думаю, що це єдине, що сьогодні в той чи іншій ступені спрацьовує. Це превентивна міра, і вона виконує функцію стримлюючою. І вона все ж таки не дає дійнічати усім чиновникам абсолютно брутально. Ну, є особи, які не глядять ні на закон, ні на конституцію, ні на ці санкції, але їх все ж таки подавляюча меншість. Більшість не хотіли б трапити у списи, не хотіли б підвергатися кропковим санкціям, чи це фінансові, чи це візові. І я не бачу от на сьогоднішньому етапі альтернативи от цим санкціям. Питання тільки, які повинні бути об'єми цих санкцій, про яку кількість людей потрібно, щоб вони дотичилися. А так, я лічу, що це єдине з того, що Захід пропонував з інструментів уздіння на Білорусь.
Анатолій, ось ви назвали тих людей, нешматліких, я маю на увазі вищих чиновників Білорусі, для яких усе рівно подавляючи меншістю. Магчыма, гэта такая была агаворка, бо звычайна падавляе якраз большасць. Але ў гэтай агаворцы ёсць пэўны сэнс. Вот гэта якраз меншасць, тым не менш, яна і падавляе, выглядае вот той вялізны пласт чыноўнікаў, ну, якія хацелі б, так сказаць, больш-менш цывілізаваных адносінаў. І на іх выглядае, вось на гэтую меншасць, уводь санкцыі, не вводь, не ўплывае сітуацыя ніяк.
Я лічу, што вось вельмі правільны падыход, што гэтыя санкцыі датычаць не толькі тых, хто сядзіць на палітычным алімпе зверху, а, напрыклад, палкоўнік пад абед. Гэта ёсць пасланне, мэсэдж для палкоўнікаў і ў Менску, і ў Гародні, і ў Гомлі, што ў гэты спіс могуць трапіць яны. Таксама там ёсць некалькі суддзяў такого рэгіянальнага ўзроўню. І гэта правільны падыход. Гэта ёсць пасланне, мэсэдж для той ці іншай групы, якой сведчыць, што ў адносінах да вас усё роўна могуць быць прыменены такія санкцыі. І гэта ўсё ж такі стрымлівае. Я ведаю шмат сітуацый, нават знаёмыя на ўзроўні намеснікаў міністраў, якія говорят, што для іх гэта вялікая праблема. Яны хочуць прайсці па гэтаму мінному полю і ні на міну не наступіць і не трапіць под разнос зверху і не трапіць по санкції. Тому що подавляючої більшості ці люди, чиновники, це люди забезпечені. Яни свій літній відпочинок у адрозненні від подавляючої більшості тут, так скажем, представників опозиції, яни проводять на побережжях у Франції, яни дні народження справляють у Празі. І це така практика повсякденна. Люди з які мають гроші, вони хочуть їх тратити у добрих умовах. І тому для їх тратити у такий спіс, звісно, це великий дискомфорт, вони хочуть позбігнути. Навіть на узровні секретарів Верховного суда, звичайних секретарів, дівчат, які там 20-25 годів, вони імкнуться захворіти, коли розглядається та чи інша справа з політичним підтекстом.
Дякую, гэта было меркаванне Анатолія Лебецькі, старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, і пытанне да галоўнага рэдактара часопісу «Архэм» Валера Булгакова. Спадар Валер, вось калі казаць пра усясветны вопыт, наколькі вось санкцыі эфектыўныя ў дачыненні да рэжымаў ці неэфектыўныя?
Ну, бачите, глядзячы, з якімі краінамі, рэжымамі і палітыкамі праводзяць паралелі. Бо, напрыклад, спадар Анатоль гаварыў пра тое, што санкцыі, якія мы бачым апошнім часам, яны маюць такую стрымліваючую ролю. Як кажучы, яны стрымліваюць унутраны рэжым ад праявы неапраўданай ці нават апраўданай жорсткасці ў дачыненні да грамадзянскай супольнасці ўнутры краіны і актывістаў. Але санкцыі, ведаеце, гэта такая рэч, якая значэнне якіх і функцыя якіх не абмяжоўваецца толькі стрымліваннем. Яны могуць мець яшчэ дадатковыя функцыі ці значэнне ці дадатковую ролю, звязаную ўвогуле з деструкцыяй, з зрыненнем таго ці іншага рэжыму. Нагадаю, напрыклад, добра всім вядомы югаславскі досвед напярэдадні рэвалюцыі югаславскай, якая звергла рэжым Слабадана Мілошавіча, Захад дасылаў розныя сигналы функцыянерам гэтага рэжыму, і адным элементам з гэтых сигналаў было акурат якбы пытанне якбы замарожвання рахункаў, увядзення кропкавых забаронаў на ўезд у еўрапейскую прастору. Ну, словам, тое ж самае, што мы бачым цяпер. Таму санкцыі яны маюць для аўтарытарных рэжымаў яшчэ такі адваротны бок у выпадку, так бы мовіць, паслядоўнасці, яны могуць прыводзіць да досыць сумных трансфармацыйных наступстваў. Але ў такім выпадку яшчэ ёсць адна перадумова, якая мусіць выконвацца, гэта, зноў такі, як паказвае досвід Югославіі альбо нават Іраку, гэта моцная апазіцыя альбо нават вайсковая інтэрвенцыя звонку. Тады фактычна 100% можна гарантаваць, што рэжым не ўтрымаецца. Беларускі выпадак, безумоўна, якбы спецыфічны, і тут цяжка, напрыклад, на момант красавіка 2008 году даць адназначны адказ, куды хінуцца гэтай канцэнсанкцыі, ці яны сапраўды прызначаны стрымліваць рэпрэсіўную актыўнасць беларускага рэжыму ўнутры Беларусі, альбо іхная мэта значна больш стратэгічная і накіраваныя яны на тое, каб раней ці пазней зрынуць цяперашні беларускі рэжым. Мне здаецца, што тыя досыць нервозныя, калі сказаць, істэрычныя акцыі, якія маю на ўвазе вот шэраг ператрусаў, канфіскацыі, выклікаў органы КГБ, якія адбываліся ў краіне, пачынаючы з 27 сакавіка, змушаюць думаць, што рэжым забаяўся ці спалохаўся акурат вот такога доўгатрывалага паслядоўнага аспекту гэтых санкцый.
Я дзякую Валерку Булгакаву. І цяпер крыху пра візавую праблему, пра шэнгенскую праблему. Ну, людзі, скажам, нашага пакалення, тым, каму цяпер 40 і больш гадоў, 45, 50 і старэйшыя, яны памятаюць, што у свой час, у часы Савецкага Саюза, праблема выезду за мяжу, калі нават гаварыць пра сацыялістычныя так званыя краіны, краіны сацлагеру, як яго называлі, гэта была даволі вялікая праблема. Сёння нібыта межы адчынены за выключэннем вось тысячы з нечым асоб, якіх называў міністр унутраных справ і да якіх адносіцца адзін з нашых суразмоўцаў Анатолій Лебецька, якім забаронены выезд за мяжу, ну, але ўсё ж такі для амаль 10 мільёнаў насельніцтва грамадзян Беларусі гэты выезд адчынены. І вось паўстала гэта візавая шэнгенская праблема. Ці не падаецца маім суразмоўцам, што вось такі кошт 60 еўра для грамадзян Беларусі, тады як для грамадзянаў Расіі ці Украіны ён амаль у два разы меншы, дык вось такі даволі высокі кошт у параўнанні якраз такі вось з суседнімі краінамі, ён успрымаецца простымі грамадзянамі як нежаданне Европы бачыць у сябе беларусаў, ну а значыць у перспектыве нежаданне бачыць у сябе Беларусь. Калі ласка, Анатолій Лебецька.
Я думаю, што тут два аспекты закладзены ў гэтую праблему. Адзін з іх матэрыяльны, а другі псіхалагічны. Што датычыць матэрыяльнага, то мой прагноз, колькасць тых людзей, якія выязджаюць за межы Беларусі, не будзе змяншацца. Не гледзячы на тое, што 60 еўра насамрэч па беларускіх памерах гэта даволі высокая плата. Але тыя, хто хоць адзін раз выязджаў за межы Беларусі, ён ўжо пратаптаў туды сцяжынку і будзе шукаць мажлівасць, каб зноў туды выехаць. Тут важней нават ці не менш важны псіхалагічны фактар, таму што калі вот параўноваць насамрэч адносіны да іншых краін, якія за межамі еўрапейскага звяза, гэта выглядае дыскрымінацыйна. І тут якраз питання полягає у випрацовці стратегії і плана дій об'єднаних демократичних сил. Ось зараз вельми важна мець ясною і зрозумілою позицію по взаємоотносинах, стосунках з Європейським Зв'язом на сьогоднішньому етапі. І вельми важна, каб основні представники ці суб'єкти громадянської супольності і політичні структури, і громадянські ініціативи, от каб вони ретранслювали, доносили у Брюссель, у інші європейські столиці однольковий меседж, і він повинен бути насамреч прописаний, узгоднений і прийнятий. Я думаю, що це те, що повинні зробити у ближайший час об'єднані демократичні сили. Ну, а усе остатнє залежить у першу чергу, звісно, від нас, і коли буде тут моцна громадянська супольність, моцна опозиція, то до її голосу будуть прислуховуватися. Вельми важливо зараз заставити і Брюссель, каб він робив не тільки добрі декларації, як 12 пропонов і потребуванняв, які скеровані до Білорусі і її громадян, але каб їх зараз перекладати у речища конкретних дій. Ось це вельми важно. Ми зробили сьогодні таку більш-менш добру справу, пропагандуючи ось ці пропонови, але зараз відбувається, наглядається, що розрив поміж тим, що було продекларовано, і те, що люди бачать у реальності. І ось це потрібно донести до функціонерів Європейського зв'язу. Я думаю, що тут може зіграти нікою односно позитивную роль и той представництво, которое может быть открыто у Минску. Але вельми важно, каб были постоянные люди, с якими идут коммуникации. Я вертаюсь знову же до пропановы идеи, каб Европейский Звяз мел специального представника по Беларуси, які в штодённом режиме займався выпрацовкой стратегии Европейского Звяза по Беларуси, якой на сегодняшний день нема, а ты ж 12 пропонов, это только частка, элемент этой стратегии. Але самого документа завершена, на великий жаль, нема. И я думаю, вот в этом и полягая проблема в целом по Беларуси и визовая, как и частка.
Дякую, это был Анатолий Лебедько.
На хвалях свободи праский акцент. Тема выпуску – наступствы санкций у США и Евразвязу в относинах до официйного Минску. У дискуссии берут удел старшиня Объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько и головный редактор часопису «Архе» Валер Булгаков. Веде передачу Сергей Навумчик.
Під час недавньої онлайн-конференції на свободі з помічником державного секретаря США у питаннях демократії, прав чоловіка і працівних відносинів Девідом Кремером наш слухач задав наступне питання. Ён поскардзіўся, што не можа скарыстацца з паслугаў амерыканскай фінансавай службы, што тлумачыць санкцыямі супраць беларускага ўраду, і пытаўся, чаму санкцыі тычацца яго, простага грамадзяніна, які не мае дачынення да вялікай палітыкі. Ну, гаспадар Крэмер адказаў вось што.
Our target is not the people of Belarus. I want to be clear on that.
Наши кроки не супрать народу Беларуси. Я хотел бы ясно выказаться. Мы не спробуем погоршить житё белорусскому насельництву. Мы спробуем продемонстровать ураду наше незадовольнение тым, як ён обыходится з уласным народом. Некоторые з наших кроков могут отбиться на насельництве, и мы про гэта шкадуем. Мы не вороги народу Беларуси. Злучаные Штаты – сябар Беларуси. Мы маем проблемы с теперешним урадом у Минску. На жаль, могут быть негативные наступствы для людей, праз стан адносинов помеж нашими урадами. Мне шкода, что слухач сутыкнулся с проблемами, але я хочу, каб ён зразумел, что крыница этих проблемов – не злучаные Штаты. Крыница проблемы – белорусские улады, якія не вызваляют политичных зняволеных и не поважают правов человека и свободы уласных громадянов. Вось у чем проблема.
The human rights and freedom of its own citizens, that's the problem.
Ну, ось такое меркаванне помощника державного секретаря Злучаных Штатов Америки. Але тым не менш, простые люди, громадяне Беларуси, успрымаюць гэтые санкции и як санкции супраць их непосредственно. Спачатку пытання да Анатолия Лебецкі. Анатолий, что бы вы могли бы отказаць на обвинувачанне у бок лидеров оппозиции, что вось, мовляв, там поехал Лебецкі, ці Вячорка, ці Барш... Ну, Лебецкі уже не ездить, але ездил. Ці Мілінкевич у Брюссель, ці Вашингтон, и вот у выніку зарабілі только горш.
У любым выпадку випадку такі обвинувачені були і будуть, покуль існує пропагандистське відомство у Білорусі. І у гэтым і задача на от калі нема чого сказати, вони все одно будуть займатися пропагандою. Що дотичить ситуації, то коли ми говоримо про бізнес дробний чи середній, які сутикаються з такими проблемами, то я думаю, що кругогляд гэтых людей, їх доступ до інформації дозволяє їм зробити все ж таки правильні виснови. Що коли ми хочемо перемену, стратегічних перемен у Україні, то вони усе ж таки знаходяться тут, внутрі Білорусі, а не у Вашингтоні чи Брюсселі. І чоловік, який здольний аналізувати і думати, це повинно впливати на його особисту громадянську позицію, на його дії. За нас ніхто не вирішить наші питання і проблеми, ні сюди не приїде бригада будовників демократії ні з Америки, ні з Литви, ні з Польщі. Тому я думаю, що от для цієї категорії якраз от ця ситуація заставляє аналізувати і думати, і думаю, подавляюча більшість їх робить правильні виснови. Ми повинні самі вирішити наші питання і розв'язати ті маленькі проблеми, які узникають вирішити ці проблеми і навогул відкрити ті можливості, яких сьогодні і не існує навіть без цих санкцій і не може бути. Навіть коли б санкції були не введені. У нас не може бути повнокровного співпрацівництва з Штатами, і ми єдина країна у Європі, яка до цього не імкнеться. Навіть та ж Російська Федерація імкнеться збудувати добрі економічні стосунки, гуманітарне співпрацівництво. Тому я тут усе ж таки поділяю позицію Кремера і думаю, що така позиція повинна заставити тих людей, які мають доступ до інформації, думати, робити правильні вислови. Ну, а до тих людей, хто є прихильниками Олександра Лукашенка, вони все одно залишаться фанатами його клубу і на їх ліпш уздійничати просто перемогами і переменами в Білорусі.
Дякую, Антон Лебецька. Звертаюся до Валера Булгакова. Ну, ось, ці ви погодитеся з тим, що ось гэтая частка, скажімо, бізнесовців і інших людей, вони роблять, як сказав господар Антоль, правильні вислови?
Ну, ще тут некілька аспектів. Все ж таки, треба вести говорку особливо про санкції з боку Євросоюзу, дочинення до Білорусі, візове обмежування, замороження рахунків, подобне. А так само, от, як виразився господар Анатоль, дискримінаційну візову політику. Це значить, в той час, як для українців кошт візи, коли я не помиляюсь, складає $35, $35, то для широкого білоруса кошт візи шенгеновської складає $60. Одночасово на фоні гетера ми бачимо обвострення міжурадових білорусько-американських стосунків, які покуль що не мають такого виніку, як підвищення візу виключно для білорусів. Якби пікіровки відбуваються передусім у площині, так мовити, фінансово-господарчих справ. Це значить, заправди фінансовий режим для білоруських підприємств і для фізичних особ білоруським громадянством, які мають свої інтереси на території Сполучених Штатів, може погоршитися, і бачимо навіть знаки того, що він погоршається. Однак виглядає, що все ж таки для широкових білорусів або для малого і середнього бізнесу фінансово-господарчий винік білорусько-американського кризису, ці чергового обострення взаємоотносинів, він, ну, ведаєте, таки досить ще мало відчувальний, скажімо так. Перед усім спалохалася держава, і от заява Петра Прокоповича недавно прогучала, що усі основні, більш-менш престижні банки, наприклад, Литви, відмовилися обслуговувати рахунки Білнафтохіму, і для цього рахунки, про які, наприклад, за один год проходить $400 мільйонів, були вимушені перевести білоруські владу нейкі такі малопрестижні литовські банки. Це вже, якби, явне наступство нової американської лінії. Що дотичить дочинення в Євросоюзу і Білорусі, то в цій візовій політиці, ну, знов-таки, якби, я бачу некілька різних факторів, ці аспекти. Шенгеновська віза, не гречі на те, що вона дорожейша, ніж, наприклад, національна польська, литовська чи словацька, вона одночасово зробила унікальну, якби, службу білорусам, да і не тільки білорусам, усім людям, які заїжджають в шенгеновську простору, не маючи європейського громадянства. Тепер білоруси можуть без серьезных обмежеваний маючи литовскую и польскую визу, как мы ведаем подорожную часть по всей шенгеновской просторе. Тому баланс набытка и страта, мне кажется, до конца не как бы еще подличены. Тут тяжко соправдать однозначно навод сказать, эти белорусы стратили, эти набыли, бо как бы они, конечно, трошку теперь переплачивают в сравнении с минулым годом за одну визу, але разом с тем они имеют уникальные махчимости подорожничания по всей, фактично по всей Европе. Вось. Але чему так зарылося, и снова таки, ну, господар Анатолий, господар Сергей, вы сегодня говорили правильные слова про то, что Беларусь как бы не выявляла зацікавленості у дыалогу з Европейским Союзом, что в угоре беларуская ситуация, эти белорусский казах, он выглядает вынятком с пункта глядения европейского континента. Фактом застается то, что после того, как Лукашенко пришел до влады, фактично политичные отношения были заморожены, либо навод перешли в некую негативную якость. Тем самым, повеличиваючи кошт визов до 60 евро, европейские лидеры дают зразуметь белорусам, что этот статус-кво как бы может быть порушенный, для того, как он был порушенный, махчима просто спотребится соправды некая активная громадянская инициатива, и тут может быть абсолютно беспрецедентной и вельми корыстной роли политичных лидеров оппозиции. Как бы вельми важно сформулировать некую как бы свой пункт порядок дня взаимоотношений с евроструктурами. Але то, что теперь сдавилось, это, конечно, выник как бы стану белорусской державной элиты, якая в отрозненне от Молдовы, Украины, навод Грузии, фактично 10 годов опошних проигнорировала для того, как сблизить Беларусь в политичном смысле с европейским континентом. Я думаю, что еще сапраўды баланс стратов и набытков не подличены, и тяжко навод сказать, что шараговый белорус, ведаете, нечто стратил. Как бы нечто, я переплативши там, ведаете, 25 евро, сколько еще, и он разом с тем, вот, перед им открылись абсолютно уникальные подорожжи, перспективы подорожжу по Европе. И в этом смысле я сгодился с подаром Анатолием, что не выключено, что когда мы поглядим, например, выниковую годовую статистику по подорожжам белорусов у шенгеновскую простору, не выключено, что как бы колькость подорожников не изменится. И это треба как бы уличивать с той перспективы, что навод, как мы ведаем, снова-таки социологичных доследований, статистичных известок, белорусы подорожничают в Европу у два, навод часом три раза частей, как украинцы и российцы. Когда такая динамика застанется, это, так бы мой, вселяет осторожный оптимизм на будущее.
Гэтак лічыць головны редактор часопису «Архе» Валер Булгаков.
Выслухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел старшиня Объединенной громадянской партии Анатоль Лябедько и головный редактор часопису «Архе» Валер Булгаков. Вел передачу Сергей Навумчик.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Громадский редактор проекту Зянон Пазняк.
Коли я думаю про минулый час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэты кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старые здымки можно сосканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронный адрес курапаты88@yahoo.com. Вы слухаете Радио Свобода. Далее в нашей программе «Звонки на свободу». Тыдневый огляд ваших телефонований подрихтовал Егор Майорчик.
На початку програми абвестим переможцу гэтага тыдня.
Вас непакоят звалка выска. У нас вельми цікавыя такія метамарфозы. Яшчэ атапляльны сезон не скончыўся. Яшчэ тут засталося некалькі дзён. Аднак жа у нас 9 красавіка ўжо адключылі цалкам ва ўсім горадзе ацяпленне. Яшчэ не нармалізавалася ў прыродзе, па сутнасці асяроддзі. Яшчэ не мае своеасаблівага цяпла, аднак жа нашых людзей ўжо пачынаюць у кватэрах марозіць.
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шаноўныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 29-391-22-24. На гэтым тыдні мы атрымалі шмат тэлефанаванняў, у якіх слухачы гавораць пра тое, як змяняецца іх недабрабыт.
Выбірала прадукты ў мясцовым супермаркеце. Не была ў іх дзён 10. І за гэты час ужо зноў падняліся кошты. Ветлівая работніца крамы адказала з добрай, як бы вінаватую смешкай здзіўленаму пакупніку. Гэта не ад нас залежыць. Канешне, прадукты харчавання даражэй сталі ўсюды ў свеце і ў Еўропі, але ў іх непараўнальна большыя заробкі, пенсіі, стыпендыі. А якая дарагавізна на садавіну? Але што да гэтага нашай дзяржаве? Яшчэ гады 3 таму і звярнула ўвагу бывшую Польшы, што там садавіна на 30-40% танней. У беларускіх крамах.
Где ж мы будем жить богато? Приведу приклад небольшой своего поселка. Тут засталось, может, 10 коров, вот телится теленок, 2 недели молоком его попоить и под нож. Ведро молока стоит 9 000, за месяц 270 000, а теленок столько не каштуя. А чем задарма государству отдавать, так лучше самому съесть. Люди становятся прагматичнее. Общая задолженность колгасам наших СПК на 1.01.2008 года составила 11 триллионов белорусских рублей. Делим 11 триллионов на 2,150. Получается 5,5 миллиардов долларов. О боже, это ж все, что мы собрали, наш золотовалютный резерв, который лежит в Нацбанке. Его попросту зарыли в землю. А отдачи никакой. На земле сейчас працуе около 700 тысяч белорусов. Оси выходит поделить на 10 миллионов. Один с ложкой, 14 с ложкой.
По телевидению выступил наш председатель Совета Министров. Он так же, как Лукашенко, мне кажется, начинает врать. Пример. Он говорит, что у нас в Беларуси самое высокое ВВП, самая низкая инфляция. А вот, дескать, зачем ему это? На Украине там не так и так далее. Но почему же мы живем хуже всех? Украинцы живут, процветают. Пусть у них пониже ВВП, повыше инфляция, но они цветут, процветают. А у нас показатели прекрасные, а мы хуже всех живем.
На Радио ФМ новины. Западная Африка, Буркина-Фасо. Профсоюзы объявили и начали всеогульный страйк по причине подвышения цен на продукты. Беларусь сегодня позбавили льгот детей, пенсионеров, инвалидов. Молчим. Причина. Дайте грошов. Пошли далее. Не робятся прививки немовлятам за отсутностью вакцин. Причина. Повышение нарожайности. А на самой справе дайте грошов. Где мы? Мы что уже, навод не Африка, а кто мы? Александр Львоненко, Бобруйск.
Скасовали льготы, у тым ліку на протезирование. Вынік, прихожу у стоматологичную поликлинику у понеделок. Ранее народу было шмат, и амаль все пенсионеры. А зараз тихо, народу нема, бо платить треба шмат. Такие гроши платить мы не маем магчимости. Тому с тягом часу придется лекарам снизить расценки, бо будут сядеть без працы. Это уже наблюдается. Лариса, город Минск.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень народ гаворыць пра ўладу. На гэтым тыдні Александр Лукашенко наведаў з афіцыйным візітам у В'етнам. Тым часам Еўразвяз падоўжыў на год візавыя санкцыі супраць высокіх беларускіх чыноўнікаў, якіх абвінавачваюць у фальшыванні вынікаў рэферэндуму 2004 году, а таксама ў фальшыванні вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2006 году.
Каждым годом все хуже и хуже в Беларуси. Смертность превышает рождаемость. А он ездит в Вьетнам. Там нема чего делать нам. Надо идти в Европу. Аминь.
Мне сумно становится и крыда за державу, что наши основные партнеры политики и экономики это краины третьего света, бедные к штату Вьетнаму, а не заможные цивилизованные европейские краины. Гонориться нема чем. Живе Беларусь, Веснёс колено, Минск.
До чого докатилась влада? Ей продили визовые санкции, як клеймо, немає гонору. А не навошто ехать на Канари чи Карлову Ларис, а гроші добре дихні на Мінське море, а батько в Єсуелі на Боїнгу долятіть. На дозаправку гроші йость, а стягнув старих і знямоглих. А козулі хай глитає туремний пайок.
Еўразвяз допоможе білорусам, відмінивши шенгенські візи на вогу. І так само заборонив уїзд тим, хто нас збиває, сажає і відбирає наші права.
27 марта газета «Труд» опубликовала, что зарплата Ольги Абрамовой, это наш депутат Палаты представителей, зарплата, как она пишет, 2 300 000 белорусских рублей, это чуть-чуть больше $1000. Хочу сказать, может, с юмором насчет наших депутатов Палаты представителей. Это чтобы набыть двухчастную собственность квартиру двухпокоевую, надо 9 год працевать в Палате представителей, 4 месяца принимать законы на прибиральню, туалет, год на ванную, год надо у Палате представников быть на прихожую, год на кухню. Ой, не завидую я нашим этим депутатам. Это же надо 9 годов працевать, чтобы набыть двухпокоевую квартиру в частную собственность. Я не кажу про остатних людей, просто.
Хочу сказать несколько слов о нашей власти. Палата представителей, кого ж ты представляешь? Указы все лукавого послушно ухваляешь. Вы неплохие денежки за это получаете. Как только туда и попадаете, обещанки свои забываете. Месячной зарплаты любого из этих палатников вполне достаточно, чтобы целый год содержать одного, а то и двоих пенсионеров. Вот и посчитайте, во сколько обходятся эти народные избранники.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень асобна варта вылучыць званкі на тэму эстафетнай галадоўкі ў падтрымку палітвязняў. Месяц таму гэтую акцыю пратэсту распачалі былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў, былы палітвязень Сергей Скрабец і ягоны брат Александр. За гэты час у галадоўцы паўдзельнічала з паўсотні чалавек.
Я хочу звернуться до голодающих у подтримку Александра Козулина. Своей голодовкой вы ничего не добьетесь. У нас тоталитарная держава. И ее тезис «нема человека, нема проблемы». Вы только подорвете себе здоровье, однако корысти на это не будет.
Вот слушаю я про голодовку, защиту Козулина. И смешно слушать. Да ведь все знают, что никто не голодает. Просто как в старые советские времена спустили сверху директиву и график голодовки. И нужно об этом говорить. А задача радиостанции «Свобода» – каждый день объявлять о всемирной голодовке.
Общаясь с людьми честными, которые работают и любят свою Беларусь, говорят, что никаких политвязней у нас нет. Есть жулье, безработники, которые работать не хотят, получают доллары с Америки, которые запланированы для того, чтобы Белоруссию тянуть в НАТО потом. И вот они начинают нас учить. А те, кто голодует, ерунда это все. Они просто бездельничают. Ни один из них еще не сдох, а живут и здравствуют. Так что прекратите. И Милинкевичу нечего ездить по судам, а делом заниматься. Хватит с нас издеваться. Это то, что и говорит о нашей демократии, что вы имеете право болтать, что попало, голодовку устраивать, оппозицией заниматься.
Я послухал, что на радио «Свободу» позвонил какой-то кочевник, говорит, которые люди голодают за вызволение Козулина. Это просто они отдыхают. У этого человека родины нема. У него родина Советский Союз. Он потерял родину.
Традиційно слухачі говорять про працю Радіо Свобода.
Поважаемый господар Валентин Замков, прослушавши вашу передачу «Поштовая скринка 11», я с удивлением почув, что вы николи не ведали о том, что конфискация антигосударственной символики у выгляде бел-червоного парасона не является ноу-хау минских спецназовцев. А в общем, молодечине еще с часов Геннадия Карпенки отбывается музычный фестиваль. На одним из этих фестов, кольки годов тому, на центральной площади Ленина, было шмат бел-червоно-белых стягов, а так само такого же колеру парасонов. Так вот, амаповцы уже тогда, как и сегодня в Минске, кидались на людей, тримающих тую антидержавную символику. И рвали, топтали ботами. И как раз парасонам досталось не меньше, чем стягам. Таким чином, поважаемый господар Валентин, не выпадает сегодня казать, что то, что сдарилось каля помника Янги Купалы, как и у инших местах Минска, у вечера 25-го совика, является выноходительством выключно минской милиции. Это только плагиат. Владимир Зверник.
Уважаемая Свобода, почему вы не передаете те звонки, которые вам поступают, а передаете в основном одних и тех же лиц? Что, другие это не люди, которые высказывают свое мнение? Это такая, что ли, свобода?
Агляд ваших звонков за проминулый тыдень подрихтовал Явур Майорчик. Телефонуйте нам круглые сутки. Наш менский номер 266-39-52.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачи, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса выстаўленыя ў інтэрнэце, і ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, на чарзе Вольная студыя. Батьковской кружелки. Под такой назвою днями вышел в свет новый песенный альбом барда Олеся Камоцкого. Альбом складается с популярных за советским часом песнях, перестворенных и выкананных по-белоруску. За Олесем Камоцким гутарить Михась Скобла.
Алеся, найперш віншую цябе з выхадам новага песеннага альбому. Думаю, што твае шматлікія прыхільнікі будуць здзіўленыя. Я разумею, што творца заўсёды павінен быць нечаканы. Але тут нечаканасць вельмі ўжо нечаканая. Што падштурхнула цябе да перакладу і пераспеву старых савецкіх песняў?
Тут цяжка казаць, што падштурхнула, таму што вот захацеў і зрабіў. Справа ў тым, што я дайшоў да такого ўзроста, калі я магу сабе дазволіць. Захацеў і зрабіў. Так вот, захотел и зробил. Чему захотел, не ведаю. Это все не так, не надто свядомо. Когда я думал, який наступный будет альбом, то я разгубился. У меня возникло несколько вариантов, апроч этого. А тогда, выпадково, я один раз думаю, что-то я роблю. И оказывается, у меня в голове крутится шумел камыш по-белоруску. Ну, я так это похихикал, але оно мне спокою не дало. Я стал потиху одну-другую перекладать этой песни. Просто так, не думаючи. Параллельно думаючи про то, який я буду записывать альбом. А после, коли я, ну, так несколько этих песен пошло, так я подумал, в принципе, так глубоко, коли то загнали их под корку, эти песни, что они все-таки там спокою не дадут. И вы решил сделать такой альбом. В принципе, мы, коли росли, мы слухали одни песни, а другие песни были повсюдно. И вот, скажем, вот эта песня, то есть «Старый клен», он настолько был, что слухай ты, не слухай, але ты его все равно будешь ведать. Мы жили в атмосфере, где яны это самое, пановали. И с их вельми многие наприклад, «Дружба» та сама, мені вельми подобалася пісня і зараз подобається.
Я тут імкнуся пригадати некий аналогічний випадок і вспоминаю, що славутую Біловезьку пущу переклав на білоруську мову Ростислав Завістович, а конкурентом пісняру у виконанні став Данчик. Наскільки, Олесь, великі відхиленні ти дозволяв собі у музиці і у словах, коли порівняти їх з оригіналом?
Так у музиці ніяких відхилень практично, а у словах у некоторых просто переписаны тексты, потому что песни давние, не все уже актуально, скажем так. Я, ну, не надто тримался текста в плане словов, а я тримался настрою этой песни. Вот настрой я там не сфальшив. Настрой я переклав, ну, заховал, скажем так, настрой. И как заховать настрой, я мог писать, ну, как бы, другий текст. Скажем, коли там идет про капусту, я пишу про черешню, это, в принципе, это отримлюється то же самое.
А приведи приклад вот такого адаптованного до сегодняшнего часу тексту.
Ну, скажем, «Летят перелетные птицы». Ну, там текст такий, как бы эта песня такая послевоенная, и там человек пяет, что «Когда обошел я полмира, шагая с винтовкой в руке», и вот это все, и он так, обыходячи по свету с ружом, и он, значит, стасковался по родиме, а, ну, я ж такого не робил, в принципе, и теперь все это не так отбывается. Теперь, коли и война, то и она постоянно с нами, не треба никуда ходить. И тому я практично новый текст написал. Як я зараз отчуваю почутці того человека.
Олесь, але ёсць яшчэ і гэдакі жанры. Советская, беларуская песня. Памятаю, мы ў школе спявалі песню пра Константина Заслонова. Над магілай ружы расцвітаюць, і да іх схіляецца яжмін, а ў магіле спіць герой савецкі, партызан Заслонаў Константин. Ці не было ў цябе думкі рэанімаваць вось гэткія творы? Чаму абавязкова трэба было перакладаць і перастварать расійскі? Гэта ж нелёгкая справа.
Мне подобаются абсолютно другие песни. И то, что мне подобается, то я робил.
Ніводнай беларускай советской песни ты не любишь?
Не, я про Заслонова не люблю. И я б, калі про беларускія советские песни, я б знайшоў бы кшталту Рушнікоў что-нибудь, а про гэта я б не вспомнил.
Рушніки, мне здаецца, песня, она позачасовая.
Позачасовая, а «Дружба» тая самая, так само, а «Старый клён» так само, она, ой-ой-ой, еще якая позачасовая.
Олесь, як мне здаецца, сёння по многих и розных причинах назирается пэўны крызіс беларускай песні. Вось ёсць такі заменнік колішняму камсамолу, Беларускі патрыятычны саюз моладзі. Дык у іх на афіцыйным сайце толькі савецкія песні без усякіх пераробак. І Байкала-Амурская магістраль, і мой адрес Савецкі саюз. Як ты лічыш, ці могуць гэтыя песні ізноў зрабіцца папулярнымі?
Мені абсалютна не цікавіць ні камсамол, ні вот это тое, што цяпер, ні такія песні мені не цікавіць. Это існуе само собой. И хай існуе сабе, як і існуе маё. Па-першае, у одну речку двойчы не зойдзеш, это каню, зразумела. Это раз. Па-другое, ніякага крызісу, ніякай песні я не бачу. Я бачу, што нараджаюцца, з'яўляюцца класныя песні, нормальна, немало. Ну, другая справа, што я іх там далёка не ўсе іх бачу па тэлебачанні, ці чую па радыё. Это совсем другое. Крызіса песні нема. Крызіс эканамічны, які мае месца. Крызіс палітычны, які мае месца. А тут столькі песен, сколькі зараз беларускіх, ніколі не пісалася. Столькі гэтыя маладыя, 20-гадовыя людзі пішуць песні, іх ім не трэба гэта рабіць. Ім гэта не выгадна, не рэнтабельна, а яны гэта робяць. Так што ніякага крызіса не бачу.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». З музыкам Алесем Камоцкім гутарыць Міхась Скобла.
Алесь, я памятаю, что годов 10-15 тому у Беларуси проводилось безліч разных бардовских фестивалей. Теперь про их нечто не чувать. Ты сгадал про то, что вельми шмат молоди, ну, творчей, працуют в этом жанре. А где они сбираются? Где они гучать? Где они эти свои песни стараются донести до людей?
Где они сбираются? Где они гучать? Есть такая речь интернет, и там постоянно можно найти информацию про некую импрезу с уделом таких вот хлопцев и девчат. Постоянно, каждый тыдень обовязково нечто такое где-то отбывается. Скажем, каждый год мы ездим у Бельск-Подляжский под Белостоком. Там проводится фестиваль белорусской авторской песенки. В этом годе на черговый, который проводится раз на два года, фестиваль «Петербургский аккорд», едут так само двое белорусскомовных выконавцев. Олей Зайцев и Катя Водоносова. Вось. И вельми симпатичные люди. И я думаю, что ну и петербуржцам будет интересно глядеть на наших белорусские эти песни. Так что все рухается, все живе.
Летоще Олесь, ты выдал уластный сборник вершов под личбовой назвой 48. Верши там чаргуются с мастацкими фотоздымками Вадима Грудько. А ты не боишься, что читач перетворится больше у глядача, что он будет глядеть, а не читать? И что фототворы как бы отсовывают у бок уластно поэтичные творы?
Я не боюсь, и не боюсь так само, что глядач тут перетворится у читача, а наоборот. То есть, кто захочет поглядеть фотки, то почитает параллельно и вершиков. Мне кажется, в уголе поэзию треба выдавать поважно. У меня вышло в минулом году две книжки. В одной книжке она выдадена, дякуем великий выдавецтву мастацкой литературы, они мне так, мне никто николи не пропоновал ничего выдавать, а тут яны пропоновали, и я одразу навод сумнив некий был, что як это. А они пропоновали и выдали, и так это цікаво, еще раз им великий дякую. Але у них там выдадено, у них верши выдадены один за другим. Бывает, на одной сторонце один верш скончился, другий починается. До поэзии не треба ставиться, як до набора слова. Верш — это одинка. И тому и фотки стоят не для того, как там оттягивать увагу, те, что они некие дочинения мают и до верша, ствержают мою повагу до кожного верша написанного. Для меня это гульня. Коли это не гульня, коли поэзия не гульня, то это неправда.
Олесь, я памятаю твой песенный цикл на верши Рыгора Барадуліна под назвой «Зорка з пагады». И что цікаво, там абсолютно інший Барадулін, и он не подобный на себе самого, ни ранейшего, ни позднейшего. Видать, гэты твор он писал адмыслова для камоцкого выканаўцы. А с кем бы ты еще хотел посупрацовничать гэдак жа пленно, як с Барадулиным?
Такое супадзенне разьбы, так это грубо кажучи технічными термінами, як с Барадулиным, оно бывает вельми редко, и это счастье, коли оно вуголю бывае. Я не ведаю, скольки годов, мусит 12 тому, як мы першое нечто поспробовали робить, и зараз мы день неводный один без одного не живем. Коли мы не встречаемся, мы обовязково по 2-3 раза на день стелефоновываемся. Это просто счастье, коли так супадает с неким другим человеком. Я не ведаю, ці махчима это с кем-то другим. Такое разумение. Это счастье. И оно у меня было.
И опошнее пытание, Олесь, ты уже шмат годов вольный мастак. Ни сталой працы, ни службы не маешь. Кто сегодня з'являється твоей слухацкой аудиторией? Як часто доводится выступать? И коли не секрет, на яких умовах?
Умовы в сенсі, скільки мне треба гонорару давать. Ну, умовы бывают от того, что я в уголе не потребую гонорару.
Коли зусім не потребовать гонорару, так за что жить?
Ну, за что жить? Ну, а коли далеко не все з тих, кто хочет послухать это все, могут заплатить. И коли я бачу, что саправды неким там весельным генералом побыть, то я в уголе не пойду. И за гроши на такое. А коли я бачу, что правда туди треба сходить, то я иду и не пытаюсь. Ну, бывает то, что напродуковано, что у меня есть диски, книжки. Люди это купляют так само после концертов вельми активно. Это неким чином заменяет гонорар так само. А в коли люди, которые разумеют, что то, что я роблю, каштует не 3 копейки, и они могут мне там отвалить это все сполна, то так бывает так само. И это вельми допомагает житю.
Блакитом небес осенних, по ветрам прозрыстого дня, лятут перелетные птушки, теплейшего солнца догнать. А я на земли застаюся, чакать морозы и снеги у родной своей Беларуси, где кожаный куток дорогий. Растанье и льдинка растанья, развеется смуток старый, стагоддзі лічыць не пристанет, зязюля у зеленым бары. А я молодея надея и робить солодким полы, тут навод коли захворею, николи не буду один. Коли еще вернутся гуси, коли еще прыдя весна, на печи покуль притулюся, зерну на подворах з вакна. Теплее петля снеговею, что вывесил студень на ты. Ці ж гэтак душу мне пагрэюць спякотныя сонцы чужы.
Гостем Міхася Скоблы у вольнай студыі быў бард Алесь Камоцкі. Ён пераспяваў старыя расійскія песні на беларускі лад і сабраў іх у альбом пад назваю «З бацькоўскай кружэлкі».